Hans Dahl og Hans Erfs. Velkommen til jer begge to.
Tak.
I er sportsdykkere, og I er amatørarkæologer. Den ene grund til, at vi gerne ville snakke med jer her, det er den pris, I fik i september måned som årets arkæologer. Tillykke med det.
Tak.
Og den anden grund, det er, at I har jo en fortid, og den drejer sig også om sportsdykning og arkæologi. Og I har jo ikke manglet rosende ord og priser i det hele taget. Foran mig, der ligger der en årbog fra Nationalmuseet. Det er sådan en bog, de udgiver hvert år. Og der er en artikel, som handler om historiske fund, eller forhistoriske fund, i de danske farvande. Og det er Søren Andersen, som I vist nok kender, der har skrevet artiklen, og der har I en fremtrædende plads, både med tekst og med billeder. Han giver blandt andet sportsdykker og arkeologer, ja, amatørarkeologer, æren for, at Nationalmuseet i 90'erne begyndte at lægge vægt på det der med undervandsarkeologi. Og han siger på et sted i artiklen, særligt med hensyn til organisation og udvikling af den tekniske side af den nye forskningsfelt, har sportsdykkere og specielt marinearkæologisk gruppe ydet en fremragende indsats i produktionsfasen og i samarbejdet. Så det er jo flotte ord, som I må tage til jer som en stor ros. Der bliver nævnt, at det var i 90'erne, at Nationalmuseet begyndte at lægge mere vægt på undervandsarkæologi, end de havde gjort før. Men jeg ved også, at jeres historie går meget længere tilbage. Og det tror jeg blandt andet du, Hans Dahl, kan sige noget om.
Ja, det går jo snart 31 år tilbage. I 1975, der vidste Hans og mig ret lidt om undervandsarkæologi. Vi vidste lidt om flintredskaber, og der havde vi hørt om en bondemand, som boede nede ved noget, der hedder Eskør nede på Fyn. Og der var vi nede og besøgte ham, og så viste han os hans samling der, og så viste han os også, hvor han havde fundet det. Det var nede ved stranden, nede ved Tybring Vig. Og der tog vi ned, og så lå vi og svømmede der langs med kysten i flere år. Og på et tidspunkt, jamen, så skulle jeg ud og fange nogle rødspætter, og der svømmede jeg 300 meter ud fra kysten og dumper ned i en stenalderboplads, hvad jeg dengang ikke vidste, var en stenalderboplads. Der lå store træstammer på havbunden. Der var hjortetak, der var flint, der var efterlandskab efter dyr, altså knogler. Jeg tog noget af det med ind, og vi kiggede på det, og så begyndte vi ellers at dykke systematisk dernede. Samlet op i kassevis, puttede det i store spande og tønder med vand. Og så i 76, der kontaktede vi Moskva-museet og kom i kontakt med Søren H. Andersen, som vi har arbejdet sammen med siden. Og det var egentlig starten på undervandsarkæologi. Sidenhen har vi hørt, at man allerede i 59 havde dykket i Tybring Vig, hvor Nationalmuseet havde lavet en konkurrence om, hvem der kunne finde Danmarks ældste boplads på det tidspunkt. Og der var der to unge fyre, som deltog fra Tybring Vig, en af både lidt syd for Tybring Vig nede i Sønder Åby. Og de vandt andenpladsen på det tidspunkt i 59. Det var et undervandskamera. Hvordan det så set ud dengang, det kan man jo grine lidt af. Men det blev desværre ikke til mere. Arkeologerne var ikke klar over, at hvilket kan man sige, potentiale, der lå ude på havbunden. Så det døde hen. Jeg har snakket med nogle af arkeologerne, som er døde borte i dag bagefter. Erling Albrechtsen fra Fyns Stiftmuseum, og som han fortalte dengang, jamen, jeg havde interessen for det, men så var det jernalder, det gik op i, og derfor så døde det ud. Så der skulle altså gå de her 12,5 år, inden vi kom tilbage, og ikke genfandt, som man troede i starten, de samme bopladser. Nej, vi fandt den rigtige boplads. De andre havde samlet det op, som var skyllet ind fra den boplads. Og det åbnede jo, kan man sige, arkeologernes øjne for, hvad der egentlig lå derude. De var heller ikke klar over det, og vi andre, vi skulle lære en hel masse. For det første, så skulle vi lære at høre på, hvad arkeologerne, hvordan de talte sammen, deres sprog. De skulle lære os sportsdykker at kende med hensyn til teknik og dykning. Det vidste de ikke en pind om. Men det blev jo til det, vi kalder Tybring Vig-projektet, som foregik fra 78 til 87, 10 år, hvor vi var dernede hver eneste sommer fra 4 til 6 uger. op til 50 mennesker, både kone og børn og hunde og katte, som vi siger. Og det blev, kan man sige, den første større arkæologiske undersøgelse i Nordeuropa, hvor man udgravede en stenalderboplads under vandet, og hvor vi opfandt, kan vi sige, teknikken og udgravningsmetoderne, som man bruger den dag i dag. Så det er egentlig opstarten på det hele, og så har vi altså fortsat sidenhen, og i dag er der Hans og jeg tilbage fra den gamle gruppe, og så har vi fået to nye medlemmer med over fra Fyn af, som er tidligere landarkæologer, som har taget en dykkeruddannelse, og så dykker det sammen også. Så vi er også fire, kan vi sige, tilbage, som driver det her arbejde.
Ja, men det er jo dobbelt så mange, som I var engang.
Ja, det er det. Og så kan vi sige, at vi er fire personer, som brænder 100% for det, ikke? Ja. Vi har der mange med, der tager med os ud, og der er mange, som altså, så sent som i forgårs fik en mail fra Aarhus med to arkeologistuderende, som har skrevet til mig og spurgt, om de kunne komme med ud, og det har vi prøvet utallige gange. Mm. Men det er desværre, så falder de fleste fra. Mm. Fordi det er jo ikke bare noget, man gør en time. Okay. Altså, der ligger jo tusindvis af arbejdstimer bag det arbejde, vi laver.
Var du også med fra begyndelsen, Hans Erbs?
Ja, det har i hvert fald været temmelig tæt på, jeg har været med. Jeg tror nok, Hans han havde dykket noget arkeologi, før jeg kom til. Men det stammer da helt fra tilbage fra omkring 1970, at vi har dykket sammen. Så det blev der til nogle år i hvert fald.
Var du også med til at spise de rødspætter, han ikke kom hjem med, eller havde ventet på dem?
Ja, dem var også med til at nyde godt af. Ja, var med på de første ture, hvor vi rigtig gjorde de rigtig gode fund, hvor vi så kom frem til det, som vi i dag har en boplads på.
Det var begyndelsen, og I er så, det er jo en frygtelig masse år. Hvor mange, når vi nu tæller?
31. År siden vi fandt bopladsen, ikke? Men, ja. Altså, vi startede i 1970 med at lede efter dem, ikke? Ja. Altså, det blev jo nogle år.
Ja.
Det gør det. Og vi er jo heller ikke helt unge mere, men selvom vi ikke ser sådan ud, jo. Altså.
Ej, I er i fin form i hvert fald, det må jo være.
Det er vi jo.
Ja. Hvilke af de fund, I nu har gjort, er så de mest interessante?
Det er meget svært at definere, fordi i vores verden, der er alt jo interessant. Altså, det er altid spændende, når man finder noget, som ikke er fundet før. Men nogle af de interessante, man kan nævne, man kan jo blive ved. Altså, det kan være sådan noget som noget af en fiskerus, som jeg synes er utroligt flot. Og det kan være en fiskekrog, vi har fundet også med snøre på, som er bundet med dobbelt halvstik. Og vi har fundet en ornamenteret pejlåre. Vi har fundet en masse af bøjeffekter, men vi har en, som er 9 meter lang. Og vi har et skelet, som ligger på Moskov Museum af en ung mor med et lille spædbarn liggende hen over brystet, som også er et meget unikt fund. Mm-hmm. Men sådan kan man sådan set blive ved i det uendelige.
Hende pigen der, hun var jo en af dem, som satte fantasien i bevægelse i sin tid. Hun fik ovenikøbet et navn.
Ja, vi døbte hende Tybrine. Ja. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad hun hedder. Nej. Men det viser sig, at det er en pige på, det ved man heller ikke helt nøjagtigt, hvor gammel hun var, men en 15-16 år, det ved man ikke. Men det, der var lidt unikt i det, er, at hun lå begravet på ryggen med hovedet mod nord. Og der lå der lille barneskelet over hendes bryst med hovedet op til højre. Og man har undersøgt knoglerne bagefter, og det eneste, man kan se, at barnet har en lille skavank op ved det ene kraveben, og moren har paradaktose, men ellers så er der ikke noget. Så dødsårsagen, den ved vi jo slet ikke noget om. Det hun kan være druknet, hun kan være død af sygdom, det ved vi ikke noget om. Og vi ved heller ikke, om det er hendes eget barn, eller det er hendes bror, eller hendes søster, ikke? Så det sætter jo fantasien i gang. Men der kan jeg da lige tilføje her nu, vi har et skelet mere dernede nu. Det er fundet i 2004, også under en rekognoscering. Vi rekognoserer jo hele tiden dernede. Nu efter stormvejr, som vi har haft nu her i sidste uge, ikke? Jamen, så skal vi ned og lure dernede, om der skulle være kommet noget fri. Ikke? Og der var vi dernede i 2004 i august måned, og hvor vi lå og svømme rundt, og så finder jeg underkæben af et menneske. Og den tog vi med hjem, og der havde vi ikke tid til at undersøge det mere, for vi skulle til Gamborg Fjord. Og så kom vi tilbage næste år, så skulle vi lige prøve at se, om der var mere. Så opdagede vi et kranie, som lå der. Og da vi så tog det, det var knust, det kranie. Og det er jo fordi, at kraniet ligger øverst, og så ligger benene skråt nedad. Og da vi så tog det kranie op, så opdagede vi 20 cm fra, der lå et kranie mere. Og nu havde vi altså pludselig en dobbeltgrav. Det er den nummer 2 dobbeltgrav, vi har for Tybrunemi. Og så dækker vi den til. Vi har dækket den til med sandsæk og sten og noget af det her fibertek, så ligger, kan man sige, en undersøgt gravhøj nede i Thybringvig lige nu. Og så har man fået den 12-14 dateret sidenhen. Og nu viser det sig, at den er ældre end Thybringe. Den er 800 år ældre. Og det vil sige, at nu er vi tilbage i kongemosetiden. Altså har vi jo arbejdet i det, vi kalder ærtebølletiden. Så det er ret, ret spændende, men den er ikke gravet ud endnu. Og det er noget med bevillinger, og det har noget med kapacitet, og det har noget med arkeologer at gøre. Så der går vi lige her nu og venter på, hvad der egentlig skal ske med, med den her grav. Men det er en af de der ting, som, som vi synes, der er spændende ved at stadigvæk, og, og kan vi sige svømme på Thybringe-bopladsen, det er, at der, der dukker hele tiden op.
Jeg tænker på, er det ikke for koldt at, at svømme i, i vandet nu?
Nej, det er det ikke. Vi er sådan nogle entusiaster, siger vi. Vi dykker stadigvæk i det, som vi på dykkersprog kalder våddragt.
Ja.
Det vil sige, at man får vandet indenbords, som man så varmer op, op af kroppen. Det giver sådan en dejlig opvågning, når man hopper i. Men det er den måde, som vi nyder at være i vandet på. Det giver en god vandføling.
Mm-hmm. Og de der dragter, de bliver godt slidte efterhånden?
Ja, altså vi har... Jeg kan ikke huske, hvor mange vi har slidt op. Når, men sådan 2-3 år, så er det slidt op.
Ja.
Og det er på grund af, at vi ligger og graver, og så river den på muslinger, og knæene går i stykker, og så bliver vi en lille smule større. De krømper i vask, som man siger. Så en gang imellem, så skal vi have dem udskiftet. Ikke? Men,
jeg tænkte på den der, det der nye gravfund. Det har der Moesgaard, eller Nationalmuseet, eller hvem det nu er, de har da fået besked om det.
Ja, altså vi laver intet uden at, hvad skal man sige, at de rigtige myndigheder, de får det at vide. Og man må jo ikke grave under vandet. Ligesåvel som man ikke må grave på en gravhøj på land, eller foretage sig noget, så må man heller ikke gøre det under vandet. Og det er endnu, der er endnu større restriktioner under vandet.
Nå, jamen...
Altså, det er sådan i dag, at hvis du finder en stenøkse ude i vandet, så skal du aflevere den til den stedlige politimester. Men finder du den inde på stranden, så må du gerne samle den op.
Nå.
Så hvis du finder en ude i vandet, så skynd dig lidt at smide op på stranden og tage den, og så tage den med hjem.
Jeg har der nogen liggende.
Nej, men det er en lov, som går helt tilbage til Christian 4.
Men hvordan har I så fået lov?
Ja, det er jo på grund af, at vi fik det samarbejde på det tidspunkt i gang, ikke? Og så har de jo set, at vi har udviklet os til, at vi er seriøse inden for fagen. Ikke?
Så må I godt.
Og derfor så må vi godt, ikke? Men vi må ikke grave. Altså, vi må gerne rekognosere. Og vi har også lov til at tage de ting op, som er truet. Men disse der grave må vi ikke, uden vi har en tilladelse. Og den kommer fra Kulturarvsstyrelsen.
Ja.
Så det vil sige, at det skelet dernede, der skal gives en tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen til et museum, som igen hyrer os, hvis de vil have os med, til at vi må grave det ud. Altså må man ikke gøre det.
Ja.
Så det er derfor, at den ikke er udgravet endnu. Fordi at, hvis der skal professionelle arkeologer med, så koster det mange, mange penge. Og vi har tilbudt at gøre det på en lille uges tid. Og selv skaffe penge, men det har vi ikke rigtig kunne blive enige om.
Nå.
Så der kører en lille kontrovers der, hvis jeg må sige det på den måde der, indtil vi finder ud af, hvad der skal ske.
Jamen, I har da en forbundsfælde i Søren.
Ja, men der er også det sket med Søren. Der er også gået 31 år. Søren er heller ikke ung mere, og Søren har ikke noget med marin arkeologi at gøre mere.
Nå.
Og det vil sige, at han arbejder på Nationalmuseet nu, og ved at skrive bog om Thybringvig og Gamborg Fjord. Der kommer for eksempel en bog om Gamborg Fjord-bogpladsen nu her til jul. Og derfor har han ikke noget med marinarkeologi, og det er derfor, at så er der kommet nye generationer til inden for den arkeologiske verden. Og der er vi ved at skal finde et leje der, som vi ikke har været vant til. Vi har jo været vant til at, for at sige det, gøre, som vi vil, under kyndig vejledning fra Søren. Ikke? Nu har man begyndt at sætte nogle restriktioner op på, og det er vi i gang med nogle forhandlinger om at lave et sæt spilleregler for arkeologer med professionel uddannelse, også dykkeruddannelse, kontra amatørarkeologerne, og den er ikke på plads endnu, og det er derfor en af grundene til det her skelet er ikke gravfri endnu.
Så man ved ikke engang, om det er en mand eller kvinde?
Det er både en mand og en kvinde.
Det er både en mand og en kvinde?
Ja, det ved vi.
Nå. Så tænkte jeg, at du fremhævede noget med nogle fiske, nogle ruser. Er du selv fisker?
Nej, det gør jeg meget lidt af. I vores unge dage, der tog vi en fisk med ind, når vi svømmede også, men det er vi holdt op med. Så jeg fisker ikke i min fritid.
Det gør jeg.
Og det er ikke derfor, at det specielt var det, du nævnede. Hvad så med det der med Danmarks, eller nej, Nordens ældste tekstil?
Jamen, det er jo også et af de utrolig flotte, unikke fund, vi har fundet. At man, det er, i sin lærdom i sin tid, da vi gik i skole, der lærte vi jo intet om, at de gik med strikketøj. Der tror vi, det hele det var med skind. Men så viser det sig også, at de kunne også det med strikketøj, det som de kalder for nålebinding. Enormt flot udført. Det skal nu jeg en husmor til at lave det samme i dag.
Aha. Kan man lave det samme i dag?
Ja, altså man kender det jo. Du kan gå ned på biblioteket og låne en bog om nålebindingsteknik, og du kan også købe det i, selvfølgelig i en boghandel. Og der er nogen, der, og vi har også, jeg har været ud og holdt nogle foredrag, og der er der nogle af de der, der har været der, de har lavet det derhjemme, og så har givet mig kopier af det. Og det er en teknik, man bruger i Norden, stadigvæk i Finland og Norge, Sverige, og strikker sokker, handsker og huer af samme teknik. Og så er det spændende at tænke på, det kendte man også for 6.000 år siden. Og så er det, man siger, jamen, så har man også kendt noget tidligere endnu, ikke? Eller hvor kommer viden fra, ikke? Har man fået det udefra? Og det der, som Hans har nævnt, det er altså, grunden til, at det er bevaret, det er fordi, det er lindebast. Altså alt med tarme og skind og den slags, det er rødnet op. Det vil vi aldrig finde. Og der er altså en fundgruppe, som vi aldrig nogensinde får nogen viden om. Det er noget, vi må tænke os til. Men her lindebasten har vi fundet ud af, at den er bevaret af en eller anden årsag, på grund af de lag, den ligger i. Og det er der, vi finder eller tog, eller snoren på fiskekronen, den der er bundet med dobbelt halsstik, og så nålebindsteknikken her. Det er fordi, det er lindebast.
Og det er noget, som enhver spejder kan i dag.
Ja, så altså, nu den der med dobbelt halsstik, den er jo meget sjov. Jeg skal ud og holde foredrag for en skole i morgen. Jeg bruges meget til skole sådan i første og anden klasse, hvor de skal have med stenalder, og der skal jeg ud på bakkeskolen i morgen. Og der plejer jeg nemlig at bruge det her, hvor mange af jer spejdere. Ja. Så er der altid en 2-3 stykker, der rækker fingeren op, og så siger jeg, okay, så bind lige dobbelt halsstik. De kan, men alle de andre kan de ikke. Så nej. Prøver jeg at sige til dem, hvis nu har jeg siddet her 30 stenalderfolk eller børn, de har kun det alle sammen, ikke? Fordi de var jo tunet til at bruge det, ikke? Jeg kender det fra mit arbejde, da jeg var ved brandvæsen. Jeg holdt jo for et år siden og gik på pension. Og der havde vi også knobestik. Og der kan jeg da huske, når vi skulle have knobestik, det er ikke noget brandfolken, de kan. Fordi vi bruger det aldrig. Og det, men vi skal kunne det som vores grunduddannelse, ikke? Men vi skal holde det ved lige ved prøver, for ellers bruger vi det aldrig. Næsten aldrig. Så der glemmer man det.
Jeg ved også, at I har et slogan, som du har på ryggen.
Ja. Jeg har en bluse. Jeg sidder her i en sort bluse med vores klubmærke på forsiden, og på bagsiden, der står der, amatørarkæologer dykker ned i fortiden. Det er vores slogan, og det vil vi gerne fremhæve, at vi er amatører, marinearkæologer, ikke? Eller undervandsarkæologer. Og det er vores slogan.
Men I har også et bomærke, Hans Erbs.
Ja, det har vi. Det er en pejlår, vi engang har fundet, som er ornamenteret. Enormt flot ornamenteret. Og ikke nok med, at vi har en som bomærke på vores bluse. Vi bærer også om halsen, var det en gang, vi dykkede sammen med en guldsmed, sølvsmed, som så lavede et halsvedhæng til os, som en kopi af vores pejlår, som vi også bærer med stolthed.
Ja, det skal jeg da love på, den er flot. Og det er det øverste af pejlåren, og så er der så selve skaftet også. Og den har man så kunne drive på. Har du ikke din på?
Jo. Jeg har alle tyvbringe folk.
ja. Så. Nå, I har alle sammen fået sådan en.
Ja, altså dem, der har deltaget i tyvbringe vi-projektet, de fik sådan en. Ja. Så den går vi jo med, og den vi er stolte af.
Jamen, den er vel også landskendt, ligesom, ja, ligesom nålefilten.
Ja, det er den. Det er den, helt sikkert. Men det er spændende med de der padelår, fordi det sætter igen tankevirksomheden i gang, ikke? Ikke nok med, at vi har fundet den her ene, vi har fundet fire forskellige, og fire forskellige mønstre, og det er det eneste sted i Norden, at man har fundet padelår med mønstre i. Og så ud over det, så har vi jo fundet, jeg tror det er 16 eller 17 padelår uden mønstre i. Så hvorfor har man haft mønstre? Og så der ved vi ned fra Ny Guinea, at der har man nogenlunde de samme padelår, men der har man dem stående på højkant. Og det vil sige med bladet opad med mønstret, og de står ved grave.
Ved graven?
Ved graven, hvor en der er blevet begravet, ikke? Så er det en padelår? Det ved vi ikke. Altså, vi tolker dem selvfølgelig som padelår, fordi at vi har fundet dem ved bådene og den slags, ikke? Men der er mange af de der ting, som vi finder, jamen, det er jo noget, vi tolker. Vi har ingen beviser for det.
Nej. Men når nu der er forskellige mønstre, kan det så tænkes, at det er forskellige bådlaver, lige vil sige?
Jamen, den har vi også været inde og vinde. Altså, vi kender det jo fra roklubberne, ikke? Altså, jeg kan da huske, jeg har selv været i herreroklubben hernede. Det er det er blå og hvid. De har bare deres overblade, ikke? Og dameroklubben, som ligger lidt længere hen ad Østerstrand, de har rød og hvid. Og Middelfart, de har Grønlands flag med den her røde runde. ring der, ikke? Og så kunne man jo se på lang afstand, når vi kom roende der, når der kommer dem der hen fra dameroklubben, og der kommer dem fra herreroklubben, ikke? Måske har det været, kan man sige, et familiemærke. Det kan også være et stammemærke. Det kan være, at Tybring, hvor bopladsen har været en stor boplads, man har mødtes hver år, hvor der kom andre stammer over, og så har man, som sagt, tabt nogle af de her år, ikke? Men vi har ikke fundet nogen i Tybring, eller i Gamborgfjord, og det er det, vi egentlig håber på. Kunne vi bare finde en dernede, og kunne nu finde en, der var identisk med de andre, så ville være helt i orden, ikke? Men det har vi ikke fundet endnu.
Nej. I har altså fundet padleårene, men hvad med båden, Hans Jacobsen?
Jamen, dem har vi også fundet op til flere effekter af. Vi har fundet fire, alt i alt.
Altså det dele af både?
Dele af både, ja. Vi har ingen komplet. Vi har 9 meter af en, som man regner med at have været 10 meter lang. Og ellers de andre, det er så dele af den, sådan en halv meter og en meter og lidt mere. Men så man kan i hvert fald se, at det har været fire, i hvert fald fire kopier af dem. Mm-hmm. Eller fire både.
Hvad har de været brugt til, de både? De har vel ikke været transportmidler, de skulle vel ikke herover til Jylland?
Jo. Det har helt sikkert været transportmiddel. Det her, ligesom man bruger både i dag, det har været til fiskeri, og det har været til familieture, og det har været til transport, og været til rejser, og måske handel også.
Mm-hmm. Man skal lige tænke på, at på det tidspunkt, der er Danmark jo en urskov, og det ved vi jo fra Amazon. Landet over. Altså det eneste sted, kan man sige, de indianere, der bor derovre, de kommer frem, det er på vandvejene. Og vandvejene har haft meget, meget større betydning, end vi helt tiden har troet. Og derfor tror vi, båden har haft den funktion, som Hans har nævnt derfor. Det, der er også spændende ved det, det er jo ikke egeknuder eller egetræ, som vi troede i gamle dage, som jeg lærte i skolen, som du garanteret også har lært.
Yeah.
Men det er lindetræ. Det er et lindetræ, ikke? Og som Hans har nævnt, den der, den ene, den er 9,5 meter lang, den har været 10 meter. Der skal man ud og finde et lindetræ, som er 15 meter højt, og der var kun 2 knasthuller i den. Så prøv at tænke ud og finde en ret voksen lindestamme, som er så høj, og så hug den om, og så lige sige, at den skal bruges til båden. Mm. Og så kommer der næste i det, de er ikke brændte ud, de er kun hugget ud i mørkser.
Altså
før det troede man også, at man brændte dem ud og hugget dem ud. Nej, de er kun hugget ud i mørkser. Ja. Og de hugger ned til 2-3 cm tykkelse. Bunden var tykker selvfølgelig, ikke? Og så er den kun 60 cm bred. Så man ved heller ikke, om man har haft sådan nogle udlægger på. Sådan ikke skulle tippe, det ved vi ikke, men det er sådan noget, man tænker. Og så er det spændende, det er, at alle de fire både, vi har fundet, der er et glødested, jeg vil ikke kalde det et ildsted, men man har fragtet ilden i båden, altså fra sted til sted, som ikke skulle til at tænde op igen, ikke? Og det synes jeg er meget spændende.
Har de brugt den til at blusse ål med?
Helt sikkert også, ja. Helt sikkert. Når de har medbragt ilden, jamen, så har de også kunne hænge et lys ud over siden, så de har kunne se fisken og fange den.
Men de ser så, altså den tegning, jeg har set af den, den ser så let og elegant ud, at der må der også have været nogen, som har været noget bredere og større for at kunne transportere folk.
Jamen altså, vi ved med den der på 9 meter, eller 9,5 meter, den har man lavet en kopi af på Grenaa Djursland Museum. Og der har jeg da billedet, jeg har også bare besættet i hugget nu. Der var 2 mand, der hugget nu, det tog dem 3 måneder med økser. Altså nu kendte de jo ikke, hvordan man skulle gøre det, vel, så det tog lidt længere tid. Men bare alt det affaldstræ, der lå deroppe bagefter, det fortæller jo også noget om alt det affaldstræ, vi finder ude på bunden. Og bagefter så ser man, de sejler ned på åen. Der er 7 mennesker i den, ikke? Og jeg har et billede fra også over fra Amazonfloden derovre, hvor der sidder en familie i med 2 hunde og 7 mennesker i, og alt deres habegud, ikke? Og den ligner nøjagtigt, hvad hedder Tybringbåden, ikke? Så det har været et godt transportmiddel. Ja. Det, der er spændende også ved den, det er, at der er stævn på den, som spidser. Ja. Men agterenden af den, den er kottet lige af. Og derom har der været et aftageligt stykke træ, så når man kan tage, kan man sige, bunden ud af den, siden ud af den, eller bagenden ud af den. Og det har været et stort spørgsmål. Hvorfor har man egentlig gjort det? Og en af tolkningerne, det er, at det er rodenden, det er selve rodenden, at det her agterskot, det sidder. Og rodenden på et træ, det er det blødeste sted. Det er det, der rådner op først. Måske er det fordi, at når det er rødnet op, så kan man trække skottet op, rykke den lidt længere op, hugge den stykke af, der var rødnet, lave nye huller, sætte den i igen, tætte den, og så kan man bruge båden stadigvæk. Det er en af tolkningerne, fordi vi ved det ikke.
Nej, men I har jo i det hele taget måtte tolke. Jeg mener også, da I begyndte, så sagde du, Hans Dahl, at så puttede I fundene i spande og... Nej, ikke i kasser, men spande og hældte vand over. Var det nok, Hans Erbs, til at holde dem i live, hvad det vil sige?
Ja, ikke alle ting. Blev ikke fuld bevaret, men nogle ting var jo godt, men vi gjorde også for eksempel sten, de kom også i vand. Det var så totalt unødvendigt. Og trætingene, det kan godt være, at nogle af dem har lagt lidt for længe. Men det var vores vin dengang. Men jeg kom til at sidde og tænke på før, da du sat og snakkede om bogeffekter. Så der skal man huske på, med mange af de ting, det er lavet fra sten eller latin, at det kan godt være, at de har været bagefter os, hvis man tænker på teknologien med, de har ikke haft en computer. Mm. Men håndværksmæssigt, der har de været mindst på højde med nutidens mennesker, måske længere end da. Mm.
Ja, det kan man jo sige, når de kunne lave båden med så tynd en side, ikke? Og ved hjælp af økse.
Jamen, det er ikke kun båden, det er også det er alt andet, man finder, som er forarbejdet. Det er så enormt smukt og flot forarbejdet, og med så stor nøjagtighed.
Og så ikke nok med, men også deres viden om naturen, ikke? Altså, det kan vi se i dag, at vi er dygtige til at trykke på knapper og computer og får en kæmpe viden ind igennem medierne. Men prøv at spørge bare skolebørn i dag, om det ved jeg selv, udhold de der foredrag, ikke? Om mange grundlæggende ting i skoven. Hvad er et egetræ, og hvad er et bøgetræ, og hvad er det? Mm. Det ved de jo ikke i dag. Ikke? Fiskeri, det er nogle fisker jeg selv derhjemme, ikke? Når man har børnebørnene med ude, og lader dem prøve at holde nål, og lader dem prøve at holde en torsk, og hvordan fanger man det, og hvordan gør man det, ikke? Mm. Jamen, det er jo guld for sådan nogle der, ikke? Fordi de er vant til at gå ind i køleboksen og købe det, gå hjem og sætte på panden, og så spiser man det, ikke? Ja. Der vidste de der stenalderfolk, de vidste 100%, hvilke træ, der er godt til hvad, hvilke planter, der er godt til det, osv. Og det ved vi jo, bare for at nævne det med træet, ikke? Asketræ, det er til padlårene. Elmetræ, det er til buerne. Lindetræ, det er til hvad hedder det, bådene. Og sådan har de vidst lige nøjagtigt, hvilken træsort, der er bedst til hvad. Og det er jo en kendskab, man, altså, som kun tømrer ind i ved i dag, ikke?
Det var hvad I fandt i typen vi, og så har I været i Gamborg Fjord, var det lige så godt, bundmæssigt?
Det var i hvert fald lige så godt. Mm. Måske lidt forskel på nogle ting, men lige så fundrigt, måske mere end da på visse punkter.
Jeg kom lidt væk fra det der, jeg sagde med, at I puttede tingene i spande og hældte vand på. Jamen, hvem kom så og sagde til jer, hov, vi skal lige gøre sådan og sådan.
Om der har vi jo efterhånden, som arkeologerne, de har kunne se lidt i os, så har vi været på kursus. Vi har fået en masse lærdom puttet ind fra Moskov Museum, også af Søren H. Andersen, og har lært en masse ting, men vi kommer, noget som du siger, på det vand på, det gør vi sandelig stadigvæk. Mm. Men nu bliver der nok afleveret lidt hurtigere til fra arkeologerne, så det kan blive rigtig forarbejdet.
Nu vil jeg lige tilføje, at de første år, da vi fandt det, ikke, at der var der på det tidspunkt der i 75, der var et meget dårligt forhold mellem arkeologer og sporstykker. Mm-hmm. Og det var ikke på grund af hvad hedder det, stenalderbopladserne, det var på grund af vrag, altså skibsvrag. Ja. Altså der sagde arkeologerne, at sporstykkerne, de plyndrede skibsvragen. Det er der også nogen, der gør. Det skal ikke være usagt. Men mange af sportsdykkerne, de afleverede jo også oplysninger til arkeologerne, og så fik de ikke lov til at være med til det. Og så blev de sure på hinanden, og derfor så holdt de jo korten tæt til kroppen. Mm, yeah. Og derfor var der sådan et spændt forhold, ikke? Og da vi havde fundet alle de her ting, og ja, vi havde sådan nogle store 200 liter strumler stående med gevier og alt muligt i, og så fandt vi jo Tybrine. Yeah. Og det var egentlig hende, der gjorde, at nu er vi nok nødt til at meddele til et museum. Og der var det, vi kom i kontakt med Moskov Museet, ikke? Og det var det egentlig, det vi lærte det. Men der troede vi, at nu når arkeologerne kommer ned til os og ser alt det her, så tager de det hele, og så er vi væk. Men det skulle gå anderledes. Vi fik et samarbejde i gang i stedet for, og det har jo været alle pengene værd.
Det kan man jo se af det, som Søren Andersen skriver i, at I har været uvurderlige i det der med at finde nye metoder. Og...
Det har været spændende.
Så I har haft et godt samarbejde. Nu ved jeg, at I til at begynde med, så tog I hele familien med, når I nu var ude og dykke de der, var det 8-10 uger. Mm. Hvordan fungerede det?
Det fungerede fantastisk godt. For vi har i alle år haft både i de store udgravninger, haft både koner og børn med, og det familieforhold har kørt fantastisk godt. Børnene har mordet sig, de kom væk fra deres fjernsyn derhjemme, og kom ned i en dykkerleje og faldt næsten tilbage på sten eller stadiet, og kunne lege med en pind, ligesom vi andre har gjort, da vi var børn også. Mm. Så, og den der i dag, der mindes de stadigvæk børnene den tid med stor lykke og morskab også.
Men I gør det ikke mere?
Nej, altså for det første, så har vi ikke de store udgravninger mere.
Nå.
Vi har været i, vi har gravet i Gamborg, og der er vi, det er kun 14 af. Og det har været i fra 2002, og så tager til 2004. Ellers er det sådan nogle korte undersøgelser, vi har, hvor vi bor dernede og tager ud, men det er altså, som jeg sagde i starten her, det er kun også fire tilbage, ikke? Og så er der, der er et par af dem, der har deres koner med, men det her store gravelejr, som vi havde i Tybernvi, det tror jeg, det var den gang, det var den generation, det får man aldrig nogensinde op at stå mere. Det var en flok pionerer, som jeg kaldte det. Men også det her med, vi stod jo 100% på bar bund og vidste ikke, hvad vi skulle. Og så har vi altså udviklet det igennem årene. I dag, der bruger vi jo de samme teknikker, som vi bruger. Altså, vi brugte i Tybernvi, det er nok det samme. Der er ikke sket noget siden.
Det,
nej, og det er jo egentlig ærgerligt nok, og det er også en af de der ting, som vi har råbt vagt i gevær, at vi stoppede i Tybring i 87 og udviklede, kan man sige, alt teknikken og udgravningsmaterialet eller på 10 år. Men fra 87 og så til i dag, er der sket ganske små ændringer, men det er for lidt, synes vi. Og har vi nu fortsat at bevilge nogle penge til det, og arkeologerne har været interesseret i det, så har vi stået meget, meget længere, end vi gør i dag.
Jamen, ja, I har så ikke jeres koner og børn, og jeres børn er jo også blevet så store, så nu er det nærmest jeres børnebørn.
Ja.
Ja. Men hvordan klarer I det så rent mandskabsmæssigt, at I kan da ikke nå ret meget, når I kun er fire?
Ja, når vi er så i den lykkelige situation, i hvert fald Hans og mig, at vi er gået på efterløn, og så har vi jo lidt ekstra overskud, lidt ekstra tid til at dyrke vores hobby. Ja. Og det er så en dejlig ting.
Ja, og så at I kan fortsætte herhen på efteråret. Jeg troede altid, at I havde sluttet sæsonen.
Ej, vi dykker helt rundt.
Vi er bygget ligesom af nogle af de fisk, der ligger og svømmer rundt, som en lidt eller en valros med godt med spæk på, så vi kan godt holde varmen.
Nej, men som I sagde før, ikke? Før var vi fuldtids brandfolk. Ja. I dag er vi fuldtids amatørarkæologer. Førhen havde vi døgnvagt, og så havde vi 3 døgn fri, og det er egentlig derfor, at vi er nået så langt, som vi er nået. Ikke? Altså mennesker med almindelige 8 timers arbejdsdag og en hel uge, de havde kun weekenden. Hvorimod Hans og mig, vi kunne tage afsted, når vi havde fri. Han var ved Vejle Brandvæsen, jeg var ved Fredericia Brandvæsen. Ja. Og det vil sige, at vores vagter lige passede så godt sammen, at når vi kom på vagt, så siger vi, skal vi ikke tage ud og dykke? Jo, så sejlede vi. Og der var jo nogle gange, vi kom ned til Tybring og fandt noget godt, så dengang var der ikke mobiltelefon, så ringede vi jo hjem over VHF Radio og Lyngby Radio og sagde til lille Morte, jamen vi kommer om 2 dage, jamen det var fint. Og så kom vi hjem om 2 dage, og det er egentlig det, at vi nåede dertil, hvor vi nåede, for ellers tror jeg aldrig nogensinde, at vi kunne komme så langt. Det kan vi jo se med de der kammerater, vi har i klubben i dag, de kan jo kun i weekenden.
Ja.
Og det er jo begrænset af vind og vejr, og de skal jo også andet i weekenden, ikke? Så de er ikke så meget med som os andre to.
Så der har vi forklaringen på det der, at man mangler mandskab.
Ja.
Men det kommer vi nu tybring til, men jeg skal lige høre. Nu siger I Tybring-Vi, og så siger vi Gamborg Fjord.
Ja.
Og så sagde du også noget med Nekselø.
Ja,
Nekselø. Har I været med begge to?
Ja, ja. Der har hele gruppen, 4 mand, har været med. Og det kommer sig af, at vi har en af arkeologerne, som har været i skoven. Det tidligere Skov- og Naturstyrelsen er i Kulturarvsstyrelsen i dag, hvis kone er over på Sjælland som museumsinspektør. Og han henvendte sig til os. Han har et fiskegær over ved en lille ø, det her Nekselø, som ligger oppe i Sejøbugten. Og så spurgte han, om han kendte os fra tidligere, han kendte os i 20 år, om vi ville hjælpe ham derover med vores teknik og vores viden. Og så tog vi det over sammen med Kalundborg Dykkerklub. Og så lærte vi dem om, hvordan man gjorde, og vi, kan man sige, vi stod jo for hele organisationen og medlavning og lejer og målsystem. Det hele, altså vi har jo opbygget en viden om det der, altså vi samler bare det hele sammen og tager det med derover, og så kørte det der over i 8 dage, og vi fik for eksempel lavet en fantastisk flot videofilm om det, vi lavede dernede. Så
det er ikke den første film, der blev
lavet.
Det der med systemet, det skal jo lige have en forklaring på. Altså, I har et eller andet med, at I lægger nogle mærker, og så kommer I ud med jeres apparater. Hvordan gør I?
Vi har et målsystem. Altså, vi lægger et koordinatsystem ud.
Ja.
Ikke med et fikspunkt.
X og Y.
X og Y. Yes. Og så bliver alt indmålt med 1 millimeter snart. Alt bliver indmålt. Både i horisontalt, og så lodret ned. Ja. med dybde og beskrivelse af lagene, hvad det er fundet i, og hvordan det er sådan, at, og det var egentlig det, vi ikke gjorde de første år. At de første år der, da vi fandt de første nede i Tybring, der samlede vi bare op, ligesom folk går. Ja. Og rent arkeologisk er det intet værd. Fordi, at, som man siger, du kan jo smitte det ud.
Ja.
Men når vi finder det nede, det vi kalder en situ, det vil sige, at det ligger i lag, der aldrig er rørt, så er det velbevaret der, og så kan man sige, så registrerer man, at det er smidt der for 6.000 år siden, der er aldrig nogensinde nogen, der har rørt ved det siden. Og så tager vi det op. Så er der arkeologisk noget værd.
Jamen, man må have nogle billeder af det. Hvordan får I dem?
Jamen, der har vi en masse fotoudstyr, hvor det er vi nødt til. Man kan næsten ikke eksistere udenfor, fordi skal man dokumentere, hvad man har set og hvad man har lavet, jamen, så er man nødt til at have det filmet. Og det er så Hans Dahl, som er fotograf der, hvor tager filmen både på den ene og den anden måde, og der har vi en enorm masse rigtig gode undervandsvideoer, og de er guld værd.
Jamen, hvad så, når I så svømmer ind igen? Er det så nemt at finde?
Ja. Altså for eksempel her om efteråret, altså, der har vi intet liggende ude. Altså, vi tager bøjerne ind, for der kan komme isgang dernede. Ikke? Altså, nu har vi ikke haft isvind i nogle år, men vi har da haft det dernede, som har flyttet det. Ikke? Men målsystemet, det står på bunden. Og det vil sige, det er store jernrør, som er banket ned i bunden. Og de flytter sig ikke sådan lige. Og de første år, der havde vi jo liner på det hele, men det fandt vi ud af efter et år, der hænger tang i det, og som jeg siger, fører isskruning og tager det. Så vi tager kun ud til fikspunktet, og så sætter vi målsystemet på der, hvor vi ligger.
Mm-hmm.
Men vi kan hele tiden, når vi er derude, så har vi altid målebånd med 50 meter lange målebånd. Så finder vi et eller andet, så kan vi hurtigt lige trække målebåndet ud, og så måle ind, og så sige, der er det.
Kan I godt arbejde med det i bølgeslag? Ja,
nej, men altså, hvis der er for meget bølge, så er vi ikke derude, så kan vi ikke se noget. Så er der så meget grums i vandet, så kan vi ikke se det.
Ja.
Men altså, alt bliver registreret systematisk, og for ellers er det ikke værd.
Og det var det, det lærte I også de folk op på Nekselø, eller ja, ved Nekselø.
Ja,
ved Nekselø.
Nekselø, ja, det gør vi.
Var I andre steder?
Så har vi været over ved Tuse Hage over i Storebælt, har vi været over, så vi har været nede på Sydfyn og ved Langelandsmuseum. Langelandsmuseum dyrker jo også marin arkeologi, ligesom vi gør, og var egentlig en gang et år før os, men ikke på samme plan. Altså, vi har, lad os sige, overhalet dem ikke med den organisation, vi fik bygget op i de 10 år. Men de har kørt, skal vi sige, parallelt med os med undervandsarkeologi, også med sporstykker i det sydfynske, men forskellen på de sporstykker dernede, og så også det, at vi har fået frie tøjler. Altså, vi har den store fordel, at Søren H. Andersen er ikke dykker. Jamen, er det godt, at han hører det her, men det siger jeg alligevel. Jeg vil sige, at han er vandskræk.
Ja,
jeg har aldrig set ham bade.
Nej.
Han har aldrig haft en snorkel på eller en mask på. Og det tror jeg har været vores kæmpe store fordel til, at vi har været hans forlængede arm til, at det er os, der laver det ned under vandet. Og han er knaldhamrende dygtig arkeolog. Og så har han overtaget funden op på landet. Ikke? Men han er oplevet verdensberømt på det. Så det, vi har haft sådan et, hvad skal man kalde det, afhængighedsforhold af hinanden. Fordi på Langelands Museum, der er arkeologen, de dykker. Og det vil sige, at de amatørarkæologer, sportsdykker, som hjælper dernede, det vil jeg kalde, de er myre arbejdsmænd, men de kommer slet ikke ind i det, som vi andre gør. Vi har, vores viden er på samme højde som
Sørens.
Yes, hvad det angår. Ja. Selvfølgelig har en større viden med andre ting, ikke?
Ja.
Men i hvert fald med undervandsudgravning og ærtebølle og det bopladsen Tybring og Gamborg, der er vi på samme højde. Vi kan også komme med input, som han ikke tænker i de baner, som vi har en anden indgangsvinkel til. Og det, synes jeg, har været rigtig spændende, og det er også det, der har gjort, fordi der er der tit nogen, der stiller mig det spørgsmål. Hvordan gider du blive ved efter snart 35 år? Så siger jeg, det er lige spændende endnu.
Mm.
Og det samme er der ude at holde foredrag, ikke? Som siger, så længe jeg brænder for det og bliver tændt, når jeg begynder på mit foredrag, jamen, så bliver jeg ved.
Ja.
Og det er, fordi jeg brænder for sagen. Ikke? Vi er nogle ildsjæl ved det her angår. Det får jeg sige rent ud.
Hans Dahl, altså han er den, som er PR-mand. Hvad med dig? Hvad har du af...
Han er arbejdsmand.
Han er teknikeren.
Den tekniske afdeling, altså motor, pumper, kompressor og båd, og det er mig, som står for det.
Ja.
Så vi har opdelt vores opgave efter, hvordan vores vin den er størst.
Det er da klart.
Ja.
Så...
Og det har vi gjort i alle år, og det har fungeret rigtig godt.
Ja.
Du begyndte jo, eller I begyndte omtrent samtidig. Og det var, fordi I kendte hinanden fra brandvæsenet, ikke?
Mm-hmm.
Og det der med dykning, begyndte du lige så tidligt eller sent? Eller?
Det har nok været omkring samme tidspunkt. Jeg begyndte at dykke midt i 60'erne, hvor det her Hans Dahl nok også gjort. Så det er omkring samme tidspunkt.
Den ene forskel er, at Hans han har været erhvervsdykker. Jeg er kun sporstykker, eller ikke kun, men jeg er sporstykker.
Ja.
Hans har været erhvervsdykker ved Falk.
Fortæl om det.
Jamen altså, det... Ja, hvad skal man sige om det? Altså, det er et job, som man får penge for.
Ja, men det er da specielle opgaver, du bliver sendt ud.
Ja, ja, det er det da. Det kan være eftersøgningsopgaver, det kan være en bil, der kører i vandet, man skal ned og se, om det er noget menneske i, og det kan være en båd, som er sunken, og forskellige opgaver, men som også, ligesom alt andet, det bliver et job, ligesom alt andet. Det svarer næsten til mit brandmandsjob, bare på en anden måde.
Jo, men var du dykker, før du blev ansat hos Falk, eller blev du uddannet hos Falk som dykker?
Nej, var dykker, før jeg blev ansat hos Falk. Jeg har dykket for Mærsk også.
Aha. For Mærsk?
Jeg har været sendt til Brasilien i sin tid for at lave undervandsopgaver på de supplybåde, som arbejdsbåde, som er Mærsk her i Læggen, ude for Rio de Janeiro.
Ja.
Det starter da min erhvervsdykning med.
Det er jo næsten til en ny udsendelse om, hvordan det var.
Ja, så kan vi også forholde, så har vi også været på Grønland begge to, på Thulebasen.
Og arbejde.
Ja,
og der startede vi verdens nordligste dykkerklub.
Ja, det må du nok.
Som Arctic. Hedder Arctic Diver Group.
Nå.
Hvor vi så har fået overgivet nogle dykkerdragter, vi fik noget sendt op fra Danmark af, og så har vi lavet en masse der og dykket rundt og under små isbjerge og...
Ja,
og hygget og skavaldigt deroppe også.
Aha. Jamen, det skal vi lige have... Var det... Kendte I hinanden, før I mødte hinanden på Thulebasen?
Ja.
Det gør I.
Det her, det var mens egentlig vi var i Tybring. Der var vi på Thulebasen, og så var vi hjemme på ferie de her 6 uger, og så var der op igen.
Hvor langt ophold var det så i alt?
Jeg var deroppe i 4 år, og Hans Dahl har været det i 2 år.
Ja.
Og det var måske ikke helt... Kom du bagefter?
Jeg kom bagefter, Hans.
Ja. Det var måske ikke helt tilfældigt.
Jo, det kan man godt sige. Jeg rejste op først, og det var nok, fordi jeg synes, jeg trængte til at tjene nogle penge. Og da så har jeg været deroppe i et lille års tid, så synes Hans Dahl, det vil han også op og se, og så kom han med.
Så fik jeg overlov for arbejde, og så tog jeg op.
Ja.
Og så har vi samme arbejdsplads deroppe også.
Ja.
På de samme vagthold. Og...
Ja. Ja, men der var ikke nogen arkeologiske fund?
Nej, intet.
Hvad så I dernede? Fisk?
Ja, fisk og en masse små dyr, enormt spændende havbund, men det, som er manglet i vegetation ovenover vandlinjer på så højt som Thulebasen, det har vi under vandlinjen.
Flot.
Nå.
Enormt flot vegetation.
Ja.
Fanger vi ulke?
Ja.
Grønland, de laver ulketum. Jeg nåede ikke at smage det, men de andre gjorde det.
Det skal nok have smagt godt. Hvem tager så over?
Det er ikke godt at vide. Altså nu kender vi jo Kystod, jo, ham har vi jo, det er jo en af vores forgangsmænd. Det så vi jo som barn, han blev jo ved til, han var over 80, jo, så det regner jeg, at vi er med, at vi bliver ved også jo. Nej,
ja.
Altså, det, selvfølgelig kan vi jo se inden på det her. Altså, det, vi skal være ærlige og så sige, at vi er ikke 20 år mere, og vi kan dok godt mærke det, så når vi er ude og knokler løs. Jeg kan fortælle, at her i de sidste 2 år har vi lavet et andet arbejde. Også inden for marinarkæologi, men en helt anden gren. Det er, at vi skærer træskiver af egestammer på havbunden. Det bruger man til det, man kalder årringsdatering.
Yeah.
Det vil sige, at hvis man tager et egetræ ned i, kan man sige, Tybringskoven i dag, og saver det over, så kan man tælle...
Tybringskoven over vandet?
Ja, ovenover. Altså, nu tænker jeg op på landjorden i dag.
Yeah,
Der står egetræerne i dag, som er mindst 300 år gamle. Saver man sådan et år, så kan man tælle årringene tilbage, 300 år tilbage. Så går vi op på Vedelsborg og tager en bjælke i loftet derop og prøver at save sådan en over. Så kan vi se, at de årringe, de lapper over 300 år tilbage. Nu kan vi gå 400 år tilbage. Så kan vi gå op i Husby Kirke, som ligger, som er tilhører Vedelsborg, og måske tage en loftbjælke derop og skære over. Så er vi måske 500 år tilbage. Og sådan kan man overlappe med træ, man finder fra brønde, fra skibe, for grave, vejanlæg osv. Så vi i dag har fra 0, det vil sige fra nutid og så tilbage til 0, der har vi en samlet...
Til Kristi fødsel.
Ja, der har vi en samlet, kan man sige, kurve på årringene. Og så er det, når vi så finder en eller anden ting, et stykke træ, så kan vi lægge den her ind imellem og så sige, hov, den passer her i. Og på den måde kan man egentlig, nu har man jo kulstof 14 datering, så man siger, det er plus minus 100-200 år. Her kan vi gå ind og sige, at det her træ, det er fældet i foråret 1063. Så tydeligt kan man godt. Mm, yeah. Og jeg kan give et godt eksempel, det er de her fem vikingeskibe, som man en tidens morgen i 57, mens vi ikke dykkede ned, men hvor de andre, de første, de dykkede i Tybring, der fandt man jo fem vikingeskibe over i Roskilde Fjord. De tre af skibene, kunne man straks sige, at det ene stammede fra Dublin over Irland. Og man kunne sige, at det var fældet, træet var fældet i 1042 om foråret. Fordi det kunne man se på overringsdateringen derovre. Hvorimod de to andre, dem kunne man se, de var fældet ved Roskilde. Så havde man to tilbage, det var fyrretræ. Dem havde man ingen overringskurve på. Og først her inden for de sidste 10 år, har man fået en overringskurve på fyrretræ fra Norge af, på grund af stavkirkerne, så alle de her træ, man har fundet i søerne. Og nu viser det sig, at de to skibe op, det er nummer 1 og nummer 6, de stammer fra Sognefjorden. Fordi man kan se, at træ og fyrretræ, de er fældet i Sognefjorden i 1036. Men så kommer det allerspændende. Så i 1064, da de er repareret i styrbord og bagbord side. Og der kan man se, at den ene dag sket i Sverige, og den anden dag sket i Oslofjorden. Så nøjagtigt kan man gøre det. Og der er det, man med Tybring og Gamborg Fjord ved, at vi saver træstammer. Så begynder vi at få den her kurve længere tilbage nu. Og der har vi for eksempel en samlet kurve fra Tybring Vig på 800 år nu. Men vi skal have dem kædet sammen med 0. Og det er det, vi arbejder på. Uh-huh. Og der er det meget spændende også. Man har et hul i den her kurve der på 300 år i hele verden, hvor man ikke ved, eller hvorfor man ikke kan finde egestammer. Det kan man ikke finde, fordi man ved, at egestammerne har været der. De kom ind til Danmark 9.000, for 9.000 år siden. Og der er det, at man har fundet ud af ved den her vandstandssænkning, der er sket i det her område, at der er mulighed for at finde dem inde på cirka 1 meter vand. Og det er der, vi er kommet ind i billedet.
Det vil I lede efter?
Ja, og det har vi gjort i de sidste 2 år. Vi har lige savet en skive her for en måned siden. Og det er et kæmpe arbejde, synes jeg, du skulle fortælle lidt om.
Ja.
Nu er jeg ved at blive helt.
Ja, altså først og fremmest, altså, så bruger vi jo en masse tid og energi bare på at finde sådan træstammer. Ja. Og når vi så finder dem, så i de fleste tilfælde, så er de jo næsten gravet ned i havbunden. Og så for at komme op, så man kan save en skive af dem, så må vi jo grave ned omkring dem. Og er vi, hvis man skal sige, uheldige, så ligger de så dybt, så vi ikke kan have dem. Så må vi jo grave et stort hul, som vi kan se ned i, en på hver side, og så bruger vi en ganske almindelig skavsave. Ja. Og saver, det skal så 2 snit til, for at få en skive, som vi kan tage med op. Er vi mere heldige, så ligger de på lavere vand, og der har vi sådan noget løftegrej, vi har sådan 3 ben med en talje i, at vi så kan grave ned omkring dem, og så løfte dem op, så vi kan save dem op i, kan man sige, fri luft. Men de fleste tilfælde, så ligger de alligevel på så meget vand, så vi må tage det store værktøj, og så bruge lidt sved på at få savet en skive.
Jamen, jeg kunne godt tænke mig at se et billede af jer to sidde på hver sin side.
Det er hårdt. Den sidste, vi tog her i Tybring, ikke? Altså, der var vi 4 mand nede at save, ikke? Og så saver vi. Altså, du bruger en masse luft, og så tænker man, har røgdykkerapparat, det vil sige dykkerapparat på, ikke? Og bly, meget bly på for at blive ned på bunden. Og så ligger man der og saver, og puster og puster og puster, og så er nødt til at holde en pause, og så er det næste 2 til, og så save og save og save, og så skift igen, og save og save og save. Man er færdig.
Har du ikke taget billeder?
Jo, jeg har billeder af det. Der var vi så heldigt, at vi har også gjort det samme arbejde i Tybring, dengang vi havde projektet. Mm-hmm. Men der havde vi en undervandskædesave, som blev drevet af luft. Men det er jo, for det første skal vi jo leje det, og det koster mange penge, og der skal man erhvervsstykker til at bruge den, og der skal en flåde til, og der skal en kompressor til. Så det har vi slet ikke kapacitet eller råd til. Så derfor så bruger vi en gammeldags skovsave. Men det var jo 20 år siden, vi havde prøvet det. Og jeg skal ærlig indrømme, det tog med 2 dage at komme over det, da jeg kom hjem. Så træt var jeg af arme og ben af at save det der. Men vi har fået den op, og den skal op til Skalk. Det er Skalk, de har et trædateringslaboratorium. Det her VM-trædateringslaboratoriet. Og det er dem, vi leverer dem til. Fordi de samarbejder med Moesgaard og Nationalmuseet. Nationalmuseet havde før et trædateringslaboratorium. Det hed Moesgaard, og det hed Skalk. Nu har man samlet dem, Og så må man prøve at tage alle de der forskellige, men det der er problemet, det er, at deres databaser, de passer ikke sammen. Så lige nu, der sidder man og ved at køre dem sammen først.
Nå.
Og så kommer vi med ind med de her skiver her, som skal lægges ind i det der. Så håber man på at få lukket de der huller der. Altså, det er jo, det er da også spændende, men det er jo en form for, hvad skal man kalde det, entreprenørarbejde. Det er hårdt, men ja, det er da også meget spændende at prøve noget andet, ikke?
Jo.
Og så samtidig med, at vi laver det der, så dukker det også fund op.
Det gør det.
Ja. Så svømmer vi rundt i området, og vi ser nogle nye områder også, ikke? Og der var vi over på Brandsø her i sommer herovre i 3 dage. Og også for lige efter træstammer og kigge efter, om der var sten eller. Og der fandt vi en træstamme derovre, men også sådan for at forklare, hvor svært det er. Der havde vi ikke nogen bøje med ud. Og det tog bare en landkending, og den ligger der, ikke? Og så senere her på efteråret, der skulle vi lige over og grave den fri.
Mm.
Der svømte jeg rundt i, var der 2,5 timer, kunne ikke finde den. Så der skal vi over lede efter næste år. Men så er vi så skulle hjem derovre fra, så var der meget skægt, fordi så vi skulle vente på færgen, og så havde vi, han må sejle over med nogen af dem, der må kun være 12 ombord. Og så kom han tilbage igen, og så gik vi en tur langs stranden. Så var de andre to, Jens, hedder den ene, og den anden her, Svend, de var med vores andre to i gruppen der. Så delte vi, og så gik vi en tur langs stranden. Og da det så går langs stranden, og så opdager de pludselig en rund ring i havbunden. Altså lige i strandkanten.
Ja, det må du have.
Ja, og så som Hans og mig, vi siger, hvis vi havde set den, så havde vi tænkt, at det er sgu en stykke af en trærode, så ville det gået videre, ikke? Men de er jo tidligere landarkæologer, så de vidste straks, det var en brønd. Og så har vi kontaktet Fyns bys museer, og de har været med over at kigge på den. Og det viser, at det er det, man kalder en stammebrønd. Det vil sige, at det er en udhulet træstamme, som er gravet lodret ned i havbunden. Altså, dengang var det jo land. Nu er det bare forsvundet, ikke? Og så er der garanteret været et kildevælde på et tidspunkt. Og den løb ned den her brønd og samlet sig ned, så har man haft vand i den. Og den ligger der nu. Det, man har gjort, nu har man taget en prøve af den. Og den er inde til Kulstof 14-dateringen, for at se, om den er så gammel. Det ved vi jo ikke endnu. Men man kender en af fra Else Mage op på Samsø, den samme type. Og den er fra bronzealderen. Så nu har vi måske også en ting til den her årringsdatering, vi kan putte ind i det. Så det er jo mig. Så pludselig så var vi jo blevet det, vi kalder gummistøvlearkæologer. Det er jo det, vi går og siger nogle gange. De der stenalderbopladser, vi har fundet, jamen, de stammer jo tit fra det, vi kalder gummistøvlearkæologer. Det vil sige folk, der går langs med stranden i gummistøvler og samler flintredskaber op, ikke? Og så fortæller de også det. Og så er det, vi går ud 200-300 meter ud, og så finder selve bopladsen derude. Alt det, de finder inde i strandkanten, det er det, der skulle ind.
Jamen, det var også det, der havde sat dig i gang.
Ja, ja, lige nøjagtigt. Det er altså Tybring-bopladsen og Gamborg-bopladsen, de er fundet af gummistøvlearkæologer før også, ikke? Altså, at vi så har fundet, kan vi sige, selve bopladsen 300 meter fra kysten, det er noget helt andet.
Ja, nu talte vi, eller vi begyndte med at sige noget om jeres pris her. Ved I, om I fik den for noget specielt, eller var det bare sådan, fordi I har lavet et kæmpe arbejde gennem alle årene?
Det er nok mest fordi, vi har lavet et kæmpe arbejde gennem alle årene. Det er alligevel mange år, vi har beskæftiget os på det felt, og jeg tror, det er derfor.
Hvem, er det sådan en forsamling af amatørarkæologer, som sidder og bestemmer?
Det er noget, der hedder SDA, det er sammenslutningen af danske amatørarkæologer, hvor man hver eneste år udpeger nogen, som skal have en pris på grund af, de kalder dem årsarkæologer. Altså, det er ikke fordi, det er lige i år. Altså, nu, det lyder ligesom årsarkæologer, fordi man har fundet noget i år.
Ja.
Nej, det er også professionelle arkæologer har også fået den pris.
Ja.
Altså, det er en pris, man giver for nogen, som har gjort noget for dansk arkeologi, og det kan både være metaldetektor, og nu blev det også i år med undervandsarkeologi. Og som Hansen siger, det er jo på grund af vores mangeårige arbejde, som du også nævnte før, som Søren beskriver, al den teknik og alt det, vi har opfundet, ikke? Det er egentlig det, vi får den der pris for.
Det var ingen penge med.
Nej.
Men I har fået en anden pris engang, der var der penge med.
Ja.
Ja, vi har fået en pris fra Vesterbyfonden, som det var penge med. Ja. Der fik vi 40.000 til deling.
Og så det var rejselegat, kan man godt kalde den, ikke?
Ja. Ja. Og I tog ud at rejse.
Ja. Det var en Egypten-tur. Og ned og dykke ned på alt det dernede og kigge på det. Det var en spændende tur. Det var pengene værd.
Men det må have været, det må virkelig da have været en opmuntring at få sådan en stor pris. Ja, det er også den lille, for det er jo kolleger, som giver det.
Ja. Nå, men altså, det er da en det er en anerkendelse, som jeg siger, det arbejde, man har gjort, ikke? Fordi vi hører jo mange gange, I heldige, ikke? Vi fik for eksempel et skib af Fredericia Kommune, havnen engang, Louise, som den hed, ikke? Og den har vi jo hørt meget misundelse over bagefter. Nå, vi fik jo bare et skib, ikke? Men altså, folk skulle prøve, hvor mange timer, der går med det her. Der går ikke en dag, uden at vi beskæftiger os med marin arkæologi. Enten ved at ringe, skrive, undersøge, konservere, køre til Moesgård med fund, osv. Hver eneste dag foregår der et eller andet inden for det der, og det er jo utallige timer, vi bruger om året. Og jeg vil også lige nævne, at nogen vil nok tænke, og det er også nogle af de ting, jeg får stillet spørgsmål af ude at holde foredrag om, hvordan finansierer det?
Ja, det sad jeg lige med spørgsmålet. Ja,
altså, hvis ikke vi fik fondsstøtte, jamen så kan det stå. Vi har for eksempel nu her i 2007, vi har lige haft noget af vores dykkerudstyr til eftersyn, og det viser sig, at nu kan der ikke skaffes reservedele til det mere. Altså, det er anskaffet de første 80'erne, ikke? Og der går jo et tidspunkt ligesom en bil, så er det ud af sagen, ikke? Og nu har vedkommende meddelt, at nu har han altså ikke mere, nu kan han ikke reparere det mere. Så vi står nu og skal ud og investere flere tusind kroner på dykkerudstyr for at kunne fortsætte. Og det har vi ikke råd til som efterlønnere til os selv og skal finansiere det, ikke? Og der er det, vi må ud på fonden, på fondsmarkedet og prøve at få nogen til at støtte os, ikke? Og det kræver jo igen, at vi selvfølgelig skriver nogle ansøgninger, men også at vi gør et stykke arbejde, at vi får nogle arkeologer til at støtte os i en støtteskrivelse. Vi skriver nogle rapporter, og det går der jo næsten hele vinteren med at få det til at lave, ikke? Men det er også et spændende arbejde. Det er noget helt andet. En god videofilm at sende ud og så videre, ikke? Altså PR, jeg siger, det er ligesom en ring. Hvis et af tingene, at vi skal finde noget, vi skal publicere det, vi skal søge nogle penge, ellers går vi i stå. Stopper det.
Men hvad så? Jeg har hørt noget om en bog, og jeg tør næsten ikke sige det, fordi jeg ved ikke, om den er blevet til noget. I mener, jeg kan huske, at du har sagt en gang, Hans Dahl, at I var færdige med jeres del.
Ja, det er længe siden.
Ja. Nå, I griner af det.
Ja, vi griner af det, fordi at, jeg ved ikke, hvor mange år. Vi startede med det første møde angående bogen i 87, da vi sluttede i Tybringen, for at lægge hovedtrækken på, hvad der skulle skrives om, ikke? Og nu når vi altså 2007, og bogen er ikke kommet endnu.
Nej,
men jeg kan fortælle, at den kommer i to store bind. Kæmpe store bind. Tykke. Og den startede fra en, og nu blev den til to bøger. To. Og den blev på engelsk. Og det er jeg lidt modstander af. Men
det er
altså,
jeg også.
Ja, det må jeg sige, fordi jeg kunne godt tænke mig, at den var på dansk, men det bliver den altså ikke, og det er fordi, den skal ud som international. Og den er lige på trapperne. Det sagde jeg også sidste gang, tror jeg nok. Men det er den her gang, fordi jeg ved, at oversættelsen er færdig nu. Mm-hmm. Det, der har manglet, det er, at det er jo ikke kun én, der skriver den. For eksempel, der skal resultaterne fra keramik ind, der skal resultater fra træ ind, der skal kulstof 14 resultater ind, og alle de der resultater har manglet. Mm. Og derfor er det først fuldendt nu. Men inden Tybring-bogen, kan jeg så fortælle, så kommer der altså en på dansk, og det er om Rune Skov på pladsen, mm-hmm. som vi har gravet på der siden 2000 til i dag. Ja. Og den kommer nu her inden jul. Den er lige på trapperne, ved jeg. Og den er på dansk. Ja. Den glæder vi så selv til at stifte bekendtskab med.
Jamen, jeg tænkte da også, mens du fortalte det der med den store bog, du sagde, at oversættelsen, det vil sige, der har siddet en og oversat det til engelsk, og så skal det så ud internationalt. Ja. Det kan jeg godt forstå. Men så er manuskriptet jo skrevet på dansk.
Ja.
Så kunne man så ikke... Jo. Er det for dyrt?
Ja, det tænker jeg da. Altså, det er jo... Det koster jo mange penge en bogudgivelse, ikke? Og der satser man sig altså på et internationalt publikum for at få pengene hjem, i stedet for, at det kun er danskere, og det er kun dem, der interesserer sig for typerne, der køber den, ikke? Og så koster den mange penge med layout og billeder og så videre, så videre. Det er derfor.
Mm-hmm. Ja, ja, men det er en fejl.
Ja, hør.
Men så kommer vi til det der med fremtiden. Og I er fire, og stærke og modige og ildsjæle og alt muligt. Men I kan jo ikke blive ved.
Nej.
Hvad så? Hvad sker der så med marinearkæologien?
Altså, jeg kan i hvert fald sige, at det går den forkerte vej. Vi var engang de førende i Danmark, i hvert fald marinarkæologi på bopladsområdet. Tyskerne er ved at overhale os nu. De har lært af os, men de må have nogle andre indgangsvinkler til det, både pengemæssigt set og interesse. Det er ligesom om med arkæologi i Danmark, pludselig så er det jernalder, der er fokus på, og så er det noget andet, der er fokus på. Stenalderen, den er gået helt bagud lige nu. Der bliver uddannet marinearkæologer også. Det gør der også. Der er også startet universitetsuddannelse over på Syddansk Universitet i Esbjerg, som er international angående marinearkæologi, og det er meget skæg. Han her, Thijs Marlevelt, han var med i, han er hollænder, han var med i Tybring som sportsdykker, som student i 1985. Nu er han blevet professor derovre, ja. Vi har snakket med ham. Så det synes jeg er meget skæg, ikke? Men der er man ved at lave en international uddannelse for marinearkæologer. Men det, der mangler herhjemme, det er, at vi har råbt vagt i gevær i mange år, at de her bopladser, nu kender vi jo Tybring og Gamborg og nogle andre, de er under stærk nedbrydning på grund af vind og vejr. Vi har lige her i for 14 dage siden haft et blæsevejr med noget højvande her i byen i hvert fald. Og lavvandet, ikke? Og under det her lavvande, og der også er blæsevejr, så ødelægger det bopladserne. Ålegræsset, som har været den bedste beskyttelse af bopladserne, ikke? Der har vi haft iltsvind på grund af at forurening, så kommer der ikke lys ned til, som planterne, ligesom blandjorden, så går de ud, ikke? Og det er også sket på ålegræsset. Og ålegræsset er en rød plante. Rødderne, de forbinder sig med gytjen og med sten og med sand dernede, og danner et beskyttende lag over bopladsen. Og når så det her rødnet, det er forsvundet, så er der hul på byllen, som vi kalder det. Så kommer der blæsevejr, det forsvinder sanden og stenen, og så er der hul ned til selve gytjen, hvor fundene ligger i. Så kommer næste ting, det er alle bunddyrene, krabber og muslinger og knivmuslinger og sandmuslinger osv. Og orme, de graver gang ned i. De kan grave 30-40 cm ned igennem de iltfattige lag, som beskytter fundene. Og så kommer der ilt allerede ned til fundene, inden det her er slidt væk. Og der begynder nedbrydningen. Og det er derfor, jeg tror på, at mange af de her bopladser, vi finder udvaskede i dag, som er ødelagt, de er ødelagt på grund af det der. I tidernes morgen, så kan man stille spørgsmålet, hvorfor er Tybring og Gamborg så lige bevaret? Og hvorfor skulle vi lige finde dem på det tidspunkt? Det er bare et held. Og selvfølgelig ligger der flere bopladser i Danmark, måske bedre end Tybring og Gamborg. Vi skal bare jo finde dem. Og der er det, vi ser det, alarmklokken lige ringer på, at det går fuldstændig i stå. Ikke? Altså, det kræver også en viden som vores, for at kunne fortsætte. Og der har vi jo prøvet at forklare arkæologerne, hvorfor ikke lade Tybring-bopladsen og Gamborg-bopladsen åbne for uddannelse. Lad være med at sætte tommelskruer på os og sige, I må ikke grave derned. Sig til os, ved du hvad, den har I ansvaret for. Tag nogen med derned. Lav sommerlejr, ligesom vi gjorde i Tybring, med folk, der bor hen på Kampelpladsen, hen i Gamborg. Lad os derhen og prøve at grave, fordi man skal ned og prøve det nede på bunden. Du kan ikke se det på lysbilledet, og jeg snakker og fortæller, du skal ned og prøve det. Men det vil man ikke være til. Nej. Så jeg tror, at i gåsøjen, vi er en uddøende race.
det lyder ikke ret.
Nej, men det er vi jo. Altså, kan man sige, vi går jo i graven en dag med en kæmpe viden, som andre kunne drage nyt af. Ja. Og det er lidt ærgerligt.
Men lad os sige mig, I har børn, og I har børnebørn. Mm. Har I ikke haft dem med ude og dykke?
Jo, jeg har selv to drenge. Den ene er ikke dykker, men den anden er dykker.
Ja.
Men de igen, de skal lige over deres ungdomsvår.
Ja.
Han er i slutten af 20'erne nu. Nu begynder han først at interessere sig for at dykke på lavt vand.
Ja.
For så længe de er unge mener, de kan en hel masse, så vil de ned, hvor det er dybt vand og rigtig skibsfrag. De vil ikke dykke med sådan et par gamle knægter som Hans og mig, fordi det virker lidt forkert, synes de. Men nu er han ved at ændre mening og finde ud af, at det kunne godt være, at det var en anden verden, som måske var lige så god, måske lidt bedre.
Ja. Vi har mødt for eksempel Middelfart Dykkerklubben over Marsvin, en gang vi var ude at dykke, ikke? De lå jo ude på dybt vand, og over i Marens Hul, som det kalder det over, hvor der er op til 80 meter dybt, ikke? Og lå og dykke dybt derovre. Ikke? Og vi andre, vi lå inde på i knæhøjde, og dykkede ind på en boplads derinde. Og jeg ville ikke bytte med dem, vel? Og jeg kan huske, de kom sejlen ind, og så grinte de os. Vi stod der i vand til knæene, ikke? Men vi havde fundet nogle fine ting, og så videre, ikke? Men det var det, jeg prøver nogle gange at forklare det, jeg kalder seniordykker. Vi kalder jo så seniordykker, ikke? Det er, at hvis ikke at vi havde fundet det her, så vi har lagt med at dykke for længe siden. Der er kun Hans og mig tilbage af den generation, som jeg kender. Jeg har dykket sammen med resten. De dykker ikke nogen af dem.
Mm.
Og vi ikke fundet den her niche, så vi holdt op. Mm. Og det er spændende, som jeg siger. Det er, de skulle prøve det. Ikke?
Ja,
som jeg siger, vi dykker ned på en havbund, og som kan man sige, ingen har rørt ved det her før. Bladene ligger der som...
Siden sidst.
Ja, ikke? Jamen, bladene fra de træer, som tabte dem for 6.000 år siden, bladene ligger der endnu. træet ligger der nu, der er bark på, der ligger nødder, der ligger æren og så videre, ikke? Det er jo fantastisk at se. Mm. Og det skulle de prøve. Men det er svært at råbe folk op. Det er jo en, altså det må vi også indrømme, som jeg også nævnte tidligere. Det er en anden generation i dag, ikke?
Ja.
Jo, men de har så mange muligheder i dag, ikke? Altså, vi ser jo tit det her, altså, hvis du går ind i Den Blå Avis, prøv at se, hvor meget dykkerudstyr, der er til salg.
Nå.
Folk, de køber dykkerudstyr, det er sjovt at prøve, ikke? Men næste dag, så sælger vi det, for så skal vi til at sprænge faldskærm eller noget andet, ikke? Det ser vi meget af i dag. Der er også mange, der kun dykker i udlandet. Altså, der er mange, der tager en dykkeruddannelse i dag. Det eneste, de dykker, det er en gang om året, de er på ferie i Thailand eller noget, ikke?
Det har jeg også.
Og det har jeg også været. Ja. Og jeg har også dykket dernede. Jeg vil ikke bytte for det med det her. Aldrig nogensinde. Den her glæde ved det her, den kan slet ikke beskrives.
Nej, og det er I to et godt bevis på, og jeg håber bare sådan på, at næste gang vi snakker sammen, så har I fået en skare af unge, som...
Det tvivler jeg lidt på.
Ja, men så en skare, men i hvert fald nogle stykker.
Ja, vi håber også.
Og det kræver, som jeg vil sige før, det kræver også en opbakning for de professionelle arkeologer, ikke? Altså, jeg vil sige, at Søren har været en forgangsmand, og Anders Fischer, som I nævnte ham overfor Nexeløg, de har været forgangsmand inden for det her. Men de er også en uddødende race, ikke? Altså, Søren bliver 65 nu, ikke? Og der kommer pensionen også herude, ikke? Og så er han jo bare forsker. Og så kommer den nye generation til af arkeologer, ikke? Og nogle af dem, de tror jo, de kan indhente vores 30 års erfaring på et år. Og det kan man altså bare ikke. Og der skal man altså samarbejde, og det er ikke, nu, hvis vi kommer tilbage til det der med graven i Thybring Vig, ikke? Det vi ikke fatter, det er, hvorfor ikke suge al den energi ud af os, og viden ud af os,
men
så længe de kan, og lære det, i stedet for skal til at opfinde de dybe tallerkener om 5 år, og starte forfra. Og det er det, vi føler lidt sker lige nu. Man vil ikke være bekendt og spørge, kan I ikke lige komme ned og lave, eller kan I ikke lige gøre det der? Det er ligesom om, at vi er bedre viden end jer, ikke? Og det er det ærgerligt. Og så dækker man sig ind under det her, vi er erhvervsstykker, I er kun sportsstykker. Mm-hmm. Ikke? Og det synes jeg er skrubhamrende forkert.
Ja, det er det fuldstændig.
Selve dykkerfærdighederne, det ved Hans jo, som selv har været erhvervsstykke, der er jo ikke en pind forskel på det. Du har bare bevis, som du har betalt penge for. Ja. Men selve uddannelsen i sig selv, jamen, den er meget identisk. Er det ikke rigtigt?
Også.
Uddannelsen, lad os lige høre, hvor lang er den som erhvervsstykker?
Jamen det er, i dag er den opdelt i flere grupper efter, hvad dybde man skal bruge, og hvad man skal bruge den til.
Ja.
Er den opdelt i flere genre. Men ellers, sådan som min uddannelse i sin tid, det var 50 meter dykning.
Ja.
Og en sportsdykker, den står ikke på nogen direkte dybde, andet som hvad det er forsvarligt.
Nej, ja. Men altså en sportsdykker, det er vel ikke, der er vel ikke en egentlig uddannelse, eller er det...
Jo, de har, altså, okay. Jamen, der er ikke krav, lad os sige sådan. Altså, du kan gå ud og købe dykkerudstyr og hoppe i havnen i morgen.
Ja.
Det gjorde vi andre også i 60'erne. Ja. Der er ingen krav til det, men du kan tage et sportsdykkeruddannelse.
No.
Og selve, hvad skal man sige, grundelementerne i dykkeruddannelse, det er noget
identisk med det andet. Ja, det må være det samme.
Men det, vi godt kunne tænke os, det var, at man... det, man egentlig kører på, en landamatør-arkæolog, han må gerne gå ud og hjælpe arkæologerne. Men det må en marin-amatør-arkæolog ikke, fordi han ikke har erhvervsstykkebeviset. Mm. Og erhvervsstykkebeviset, det er på grund af, kan man sige, arbejdsfordelingen. Og... du må ikke tage penge for det. Vi tager heller ikke penge for det. Og vi har snakket med sammenslutningen af erhvervsstykker, og de har sagt, at de har intet imod, at vi laver det stykke arbejde, så længe vi ikke går ind og tager brød for dem. Mm-hmm. Altså er det specialopgave med sprængninger eller brug af undervandskædesav, som jeg nævnte der. Selvfølgelig så skal det være en erhvervsstykker, men vi må gerne lave det, fordi de har ikke forstand på det. Og der er ingen problemer. Så det kan de der professionelle arkeologer altså ikke bruge over for os, at det er på grund af det. Mm-hmm. Og det er jo ærgerligt, det er det skil. Altså det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at man lavede et kørekort for dykkere, som jeg siger, at jeg skal kun dykke på 2 meter vand eller 5 meter vand. Så får jeg et dykkercertifikat professionelt, som koster x antal kroner. Mm. I stedet for, at hvis jeg skal være erhvervsdykker i dag, jamen, så skal jeg ind og have den store grunduddannelse. Så kommer der altså alle de her ekstra på bagefter med springen og det der, ikke? Men det er dyrt. Ja. Og jeg skal ikke ud og lave offshore, eller dykke nede i havnen, og alt det der. Jeg vil kun ud og dykke arkeologi. Og derfor er der mange af de arkeologistuderende, de tager til England og får uddannelsen af erhvervsstykker. Mm-hmm. Fordi det er billigere. Og så kommer de hjem, og den gælder herhjemme. Men der er ingen plads til dem. Der er ingen arbejde til dem. Mm-hmm. Fordi at museerne ikke bakker op om det. Og det er penge. Det er kun penge. Der er ingen bevillinger til det.
Jeg kan altså ikke rigtig forstå, at der ikke er...
det er der ikke. Her ligger, som vi siger, her ligger fund nede, som er unikke.
Ja.
Så man, altså, som jeg siger, vi har kun løftet en fli af det her endnu. Og nu går det i stå. Stille og roligt. Ja. Og så stopper vi, og så går der måske 10-15 år, og så siger man, hov, vi skal sørge med gang med margarinarkivet, ja, og så starter vi forfra. Ja. Det lyder jo også mærkeligt, at vi stoppede i 87, og den her bog er ikke
Tybring.
Ja, og bogen er ikke udkommet endnu. Og man skulle jo sige, fra 87 og så til i dag, der skulle have været nogle nye ting, så den bog, den gik i glemmebogen, fordi at der kom noget nyt.
Ja, netop.
Det er da ikke blevet.
Nej.
Det, der kommer med den her bog, det er stadigvæk nyt. Så vi lavede det fra 78 til 87. Og det lyder utroligt, ikke?
Jo, og jeg turde som sagt næsten heller ikke spørge til den. Men nu kommer den.
Ja, ja. Det håber vi.
Ja. Men I to dykkere og amatørarkeologer, I skal have tak, fordi I kom.
Jo, tak.
Og
selv tak.
Det var rigtig spændende at høre, som jeres arbejde er spændende, fordi jeg kan godt forstå, at I brænder for det.
Ja,
tak skal I.
Det var hyggeligt at være med. Tak. Ja,
tak.
Det er mig, Birte Bigum, der har talt med de to amatørarkeologer, og det er Kim Bundgaard, der har siddet i teknikken.